Ar ziņām studijā Artis Krauglis. No nākamā gada oktobra tiek plānots atvērt autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgu un rīkot atklāt konkursu par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu. Tā šodien nolēma ministra kabinets. Satiksmes ministrija skaidro, ka veicot tirgus atvēršanu valsts autoceļu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, valsts autoceļu uzturēšanas pakalpojumi tiktu iepirkti brīvas konkurences apstākļos, un valsts akcijas sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs varētu piedalīties iepirkuma procedūrā līdztekus citiem tirgus dalībniekiem. Valdība šodien nolēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 150 tūkstošus eiro novirzīt ārlietu ministrijai, Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu atbalstam. Ministrija akcentē, ka nevardarbīgās protesta akcijas turpinās. Tāpat turpinās varas iestāžu pretdarbība mirmilīgajiem protestiem. Masveidīgs arests un vardarbība ir nomainījuši selektīvas aizturēšanas. Protestu laikā liela loma informācijas vākšanā, varas iestāžu pārkāpumu dokumentēšanā un izplatīšanā ir neatkarīgajiem mēdījiem. Centrālā vēlēšana komisija aicina iedzīvotājus, kuri nevarēs piedalīties vēlēšanās balsojuma iecirknī, balsojuma pieteikšanu atrašanās vietā, jeb dzīves vietā neatlikt līdz vēlēšana dienai, piesakot to laikus. To šodien preses konferencē sacīja komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Viņa norādīja, ka balsošanas organizēšana vēlētāju dzīves vietā būs viens no lielākajiem izaicinājumiem. Viens no veidiem būs ar vēlētāju sazināties pa telefonu, lai izskaidrotu balsošanas procedūru. Šādā gadījumā, ievērojot drošu distanci, tikt pārbaudīts vēlētāja persona apliecinošu dokumentu un izsniegt vēlēšanu materiālu. Un vēl Latvijas pasts un Latvijas vecāka organizācija Mamām un tētiem LV aicina nosūtīt bezmaksas tēva dienas apsveikumu pastkartes. Izvēloties kādu no trim pastkaršu dizaina variantiem interneta vietnē, nosūti pastkarte LV un precīzi aizpildot norādītos adreses laukus, pastkartes tiks piegādātas adresātiem Latvijas teritorijā līdz tēva dienai, ko Latvijā šogad atzīmēs 13. septembrī. Tēva dienas pastkaršu sūtīšanas akcijas Latvijas pasts rīko jau kopš 2000. 14. gada.